mësh më se e qarë se në qendrën pranuese në Gjevgjeli nuk ekzistojnë kushte që migrantët të qëndrojnë për të fjetur qoftë edhe një natë të vetme, thekson Jasmir Xhepi nga organizata humanitare Legis. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë këtë javë se Shtetet e Bashkuara përballen me kërcënime të shtuara të sigurisë dhe ka kërkuar rritje të buxhetit për të mbrojtjes për të luftuar, siç ka thënë, agresionin rus. Në shtypin ndërkombëtar, kjo mas shihet si mesazh për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Valona Tela na sjell një përmbledhje të vlerësimeve që kanë bërë gazetat New York Times dhe Wall Street Journal.
Pentagoni ka thënë këtë javë se kërkon 3.4 miliard dollar buxhet për vitin 2017 për të luftuar agresionin rus. Shuma paraqet një rritje të 4 fisht nga viti fiskal 2016. Në një fjalim të martën, sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka listuar kërcënimet ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë përfshirë Kinën, Korenë e Veriut dhe luftën kundër terrorizmit, por fokusi kryesor ka qenë Rusia. Është e pamohueshme se Rusia është bërë në mënyrë të hapur agresive nën presidentin Vladimir Putin, i cili ka shkelur kufit sovran duke aneksuar Krimen dhe duke ushqyer luftën civile në Ukrainë. Armpushimi në Ukrainë është shpallur vitin e kaluar, por forcat ruse vazhdojnë të ruajnë praninë në lindje të Ukrainës, duke nxitur dyshimet se Rusia mund të bëjë përpjekje të zgjerojë ndikimin në shtetet baltike, shkruan në numrin e së njëjtës gazeta New York Times. E përditshmja amerikane thekson se duke pasur parasysh këto lëvizje të Rusisë, është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s të përforcojnë angazhimin e tyre për mbrojtjen e përbashkët, sidomos në kohën kur Evropa është nën stres të madh nga fluksi i refugjatëve sirian dhe të tjerë, si dhe nga rritja e partive të ekstremit të djathtë. Rritja e fondeve për të luftuar Rusinë është pjesë e buxhetit të mbrojtjes në vlerë prej 582.7 miliard dollarësh që Carter ka thënë se Pentagoni do ta kërkojë për vitin 2017. Gazeta Wall Street Journal e cilëson si hap të madh këtë rritje të fondeve. Si pasaj, administrata Obama më në fund është duke bërë më shumë për t'ju ofruar siguri aleatëve lindor në NATO përballë Rusisë. Sekretari Carter ka thënë po ashtu se rritja e buxhetit do të ndihmojë rritjen e pranisë amerikane në vendet e Evropës lindore. Wall Street Journal thotë se Rusia nuk ka reaguar mirë ndaj këtij plani, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të një marrëveshjeje të vitit 1997, e cila ndalon vendosje të mëdha të trupave në territore të shteteve të reja të NATO-s. Por kjo marrëveshje është bërë në epokën e pas luftës së ftohtë, kur shumë në perëndim kanë shpresuar se edhe Rusia mund t'i bashkohet eventualisht NATO-s, shkruan gazeta. Putin qysh atëherë ka përdorur zgjerimin paqësor të NATO-s në lindje si justifikim për të ringjallur ëndrat e tij për Rusinë e Madhe. Kremlini ka pushtuar Gjeorgjin, ka shkelur memorandumin e Budapestit të vitit 1994, i cili i garanton Ukrainës integritetin territorial, dhe ka shkelur vazhdimisht hapësirën ajrore të NATO-s. Pasi trupat e NATO-s do të lëvizin midis disa shteteve, ato nuk do të shkelin marrëveshjen e vitit 1997 në asnjë rast, shkruan gazeta Wall Street Journal.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësim dhe ka kundërshtuar sjelljet e doganës së Serbisë, e cila kurtzon kompanit nga Kosova me deklarimin e mallit që eksportohet në këtë vend si mall i prodhuar në krahinën e Kosovës dhe Metohisë. Oda ekonomike e Kosovës është informuar nga disa kompani vendore se kanë probleme serioze me doganën e Serbisë me rastin e eksportit të produkteve të veta në Serbi. Autoritetet në Serbi thuhet se janë duke u bërë probleme edhe importuesve nga Kosova, mallrat e të cilëve kalojnë tranzit nëpër Serbi duke u kërkuar certifikata, dokumente dhe analiza të panevojshme për tranzit, pasi që të njëjtat vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Këto informata dhe ankesa të bizneseve janë konfirmuar edhe nga doganat e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mirëpritur zotimin e bërë për ndihmë humanitare në Siri gjatë konferencës së donatorëve në Londër, duke thënë se komuniteti ndërkombëtar asnjëherë nuk ka mbledhur kaq shumë para gjatë një dite të vetme për një krizë. Gjatë konferencës janë dhënë premtime për 10 miliard dollar ndihma, duke përfshirë 6 miliard të dedikuara vetëm për këtë vit, në kohën kur janë intensifikuar sulmet ajrore ruse në Siri dhe pas vendimit për pauzë të përkohshme të bisedimeve të Gjenevës. Delegacioni i Shteteve të Bashkuara i kryesuar nga sekretari i Shtetit John Kerry është zotuar për një ndihmë prej 900 milion dollarësh, shumë e cila do të arrijë në 5.1 miliard dollar ndihmën humanitare të Shteteve të Bashkuara për Sirinë. Gjermania është zotuar se do të jap 2.5 miliard dollar deri në vitin 2018 me qëllim që të ndihmohen refugjatët. Një dëshmitare e cila ka dëshmuar në kuadër të hetimit për sulme terroriste të 13 nëntorit në Paris ka thënë se ekstremisti belg, i cili ka udhëhequr sulmet, krenohej se në Francë ka arritur së bashku me 90 ekstremistë të tjerë nga Evropa dhe Lindja e Mesme. Dëshmitarja e cila është mbrojtur dhe është identifikuar vetëm si Sonja, ka thënë se Abdelhamid Aboud ishte krenar për vrasjen e 130 personave gjatë sulmeve në Paris. Gruaja 42 vjeqe e cila e ka njoftuar policin për vendodhjen e ti në veri të Parisit pas sulmeve, komentet i ka bërë gjatë një interviste të dhënë për televizionin në RMC, interviste e cila është transmituar të enjten. Ish drejtuesi një kompanie farmaceutike Martin Shkreli gjatë ditës së enjte i ka shfrytzuar të drejtën e heshtjes në një seancë në Kongresin Amerikan, ku nga ligjvënësit është pyetur në lidhje me çmimin e ilaçeve. Shkreli me origjinë shqiptare u bë i njohur në muajin shtator të vitit të kaluar, pasi bleu linjën e prodhimit të ilaçeve Daraprim, duke shtrenjtuar çmimin e tij nga 13.5 në 750 dollar, një rritje kjo prej 5000%. Shkreli është paraqitur sot në Komisionin e Dhomës së Përfaqësuesve për mikqyrje dhe reformë të qeverisë, ndërsa ka thënë se po i ushtron të drejtën për të mos thënë asgjë që të mund ta inkriminonte atë. Ndonë se gjatë seancës nuk ka folur, ai në rrjetin Twitter i ka kritikuar ligjvënësit që do ta merrnin në pyetje, duke i quajtur ata budallënë. Dham bllokun e lajmeve për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin tonë të mbrëmjes, duke ju uruar natë të mirë nga Praga, miru dëgjofshim.